Akmalxon aka?
Eshitaman.
Mana sizni tasvirchingiz kaltaklanishi bilan bog'liq sizlarga nima ma'lum? Mana shu voqea bilan bog'liq nimalar ma'lum bo'ldi mana shu kungacha?
Bizni xodim bilan sodir bo'lgan voqea 13 may kuni sodir bo'ldi. Farg'ona viloyat Quva tumani Quva hokimligidan chiqqandan keyin yarim soatlar 30 daqiqa 30-40 daqiqa o'tgandan keyin sodir bo'lgan bu ish. Hozirda jinoyatchilar emas, ayblanuvchilar, to'g'ri gumonlanuvchilarni ichki ishlar organi xodimlari doirasida ushlab turilibdi. Jinoiy ish qo'zg'atildi. Agar buni
kimlar endi ushlab turilayotganlar? Sizlarga ma'lummi? Sizlarga aytishdimi?
Bizga ma'lum. Biz bir soatcha oldin ichida bu haqda ma'lumot berdik to'liq. Tafsilot bor bizda. Kimlar? Ikkitasi Quvadan, ikkitasi Asakadan, Andijon viloyatining Asaka tumanidan. Endi aytadigan ma'lumotim shuki, O'zbekiston tarixida jurnalistni bunchalik darajaga olib borish birinchi marta mani o'zimni faoliyatimda birinchi marta ko'rishim. Ochig'i bungacha masalan jurnalistlar bilan kichik hodisalar sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan biz sodir bo'lgan ish bu odam hayotiga suiqasd, ya'ni ko'ziga gap o'ynasi pachoqlanib tashlangan guruh bo'lib kelishgan bir kishi hamda kamera ketishgan. Hozir mana ichki ishlar organi xodimlar kamera topgan, lekin uni ichidagi flash kartasi topilmagan. Shu flash kartasida aynan hokimiyatni ichidagi lavhalar muhrlangan bo'lgan. Lekin ayni hozirgi vaqtda shu flash kartasi topilmayapti.
Demak, u hokimiyatni ichida olingan videolar yo'qolgan, a?
Katta ehtimol bilan yo'qolgan. Kamera topilgan, lekin flashka topilmagan.
Nimalar bor edi o'sha video? Qanaqa videolar bor edi uni ichida? Qanaqa tasvirlar bor edi o'sha yo'qolgan fleshkaning ichida?
Biz bir kun avval olingan lavhalar bo'lgan hokimiyat ichidagi rasmiy xodimlarni hokimiyat bergan bayonoti bo'lgan intervyu. Nimagadir masalan qaysidir hokimiyatga borsangiz jurnalist sifatida sizni bir dushman sifatida ko'rsadi buni. O'sha paytdan beri masalan bizga o'zlarini tanqid qilish uchun emas, albatta birinchi navbatda izoh olish uchun bunaqa bo'lganiga aniqlik kiritish uchun boramiz. Lekin
Akmalxon aka, mana shunaqa ishidagi qilishgani oladigan darajada, ya'ni nima ma'lumot bordi o'sha videoda? Shu darajada mashinani oynasini sindirib, kamerani olib, fleshkasini olib qochib ketadigan darajada nima bor edi u yerda?
Fleshkada o'sha paytda hokimiyat rasmiysini bizga bergan, tasdiqlagan, ya'ni murojaatchiga shu yer qaytarib berilsin, ya'ni o'zini yeri qaytarib berilsin degan lavha bo'lgan. Hujjatlar bizda tegishli hammasi imzolangan. Imzolanayotgan vaqtda biz bu holatni video syomkaga olganmiz. Xo'p, hujjatlar bizda qolgan, hammasi saqlanib. Agar mashinada o'sha hujjatlar bo'lganda, men bu udar tekkan mashinada ketishgan bo'lishardi. Lekin baxtga qarshi bu hujjat ikkinchi mashinada bo'lgan.